Ioan 5, la 1, 16. După aceea era un praznic al iudeilor și Iisus s-a sărit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oilor, era o scăldătoare numită în evreiește Betesda, care are 5 pridvoare. În pridvoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Căci un înger al Domnului se cobora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cel din tâi care se cobora în ea după tulburarea apei se făcea sănătos orice boală ar fi avut. Acolo se afla un om bolnav de 38 de ani. Iisus, când l-a văzut zăcând și timp știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis, vrei să te faci sănătos? Doamne, a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa și până să mă duc eu să cobor altul înaintea mea. Scoală-te, i-a zis Iisus, ridică-ți patul și umblă. Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de sabat. Iudeii ziceau deci celui ce fusese vindecat, este ziua sabatului, nu ți este îngăduit să-ți ridici patul. El le-a răspuns, cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis, ridică-ți patul și umblă. Ei l-au întrebat, cine este omul acela care ți-a zis, ridică-ți patul și umblă? Dar cel vindecat nu știa cine este, căci Iisus se făcuse nevăzut din norodul care era în locul acela. După aceea Iisus l-a găsit în templu și a zis, iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuiești ca să nu se întâmple ceva mai rău. Omul acela s-a dus și a spus iudeilor că Iisus este acela care l-a făcut sănătos. Din pricina aceasta, iudeii au început să urmărească pe Iisus și căutau să-l omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua sabatului. Amin. Săptămâna asta o să ne uităm la această prima parte, capitolului 5. Și aici are loc o nouă minune, un nou semn, al treilea din cele 7. Și acesta arată din nou dumnezeirea Domnului Iisus Hristos, puterea Lui de a supune legi, puterea Lui de a transcede legi, puterea Lui asupra, am văzut puterea asupra calității, puterea asupra spațiului sau a distanței și acum puterea asupra ce? 38 de ani. Asupra timpului. Puterea asupra timpului. Sau suveranitate peste timp. Și o să observăm câteva lucruri din pasajul acesta, așa că o să ne rugăm. Cu timpul, toți oamenii luptă de la primul om venit în lume și până la ultimul om care trăiește, toți au luptat și vor lupta cu timpul. Și generația aceasta luptă cu timpul și este o generație grăbită, o generație în fugă, o generație în care e la modă să spui că n-ai timp. De parcă alții au avut mai mult timp înaintea noastră, însă ritmul vieții este atât de rapid, lucrurile se desfășoară și evenimentele istorice se desfășoară atât de rapid, încât omul pare sufocat de tot ceea ce se întâmplă și, din alt punct de vedere, este sufocat și de sistemul în care trăiește, de sistemul politic și economic, pentru că așa e conceput sistemul acesta lumesc, Dumnezeul viacului acestuia, Duhul care lucrează în fine ascultării, scopul lui este să manipuleze. Scopul Duhului lui Anticrist este să manipuleze și să manipuleze la scară globală și așa, în direcția asta merg toate evenimentele istorice care se desfășoară. Și în ultima perioadă a istoriei, evenimentele se vor aglomera. Deci se vor desfășura cu mare repeziciune, pentru că cei care vom aduce aminte din analiza matematică era o teorie a șirurilor și fiecare șir are o limită. Se calculează limita șirului și limita a funcțiilor și așa mai departe. Dar ce important este că primii termeni ai șirului sunt la distanță mare unii de alții, însă niciunul la aceeași distanță. Al doilea termen este la o distanță de primul. Al treilea este la o distanță mai mică de al doilea decât al doilea față de primul. Și tot așa distanța se micșorează. Însă când se ajunge către limita șirului, termenii se aglomerează. Și sunt foarte deși. Nici nu se poate defini fizic, așa ca să se vadă distanța dintre doi termeni, dar timp către o limită unde se aglomerează foarte mult. Așa merge istoria. Așa merge istoria omenirii și așa merg evenimentele. În ultima parte a istoriei, evenimentele se aglomerează foarte repede. Știți cum a fost numit secolul 20? Secolul vitezei. Deci, pentru prima dată în istorie, secolul 20 a fost, secolul a fost numit secolul vitezei. Deocamdată al 21-lea încă n-a fost numit. Într-un anumit fel, doar la început, al informației. Poate să fie o revoluție în informație și în comunicare. Deci timpul este același. Avem exact atâta timp cât au avut și înaintașii noștri, exact atâta timp cât a avut și Avram, care în sătuful zilei stătea la ușa cortului, stătea și medita. Acum, cine mai are timp să stea și cine mai are timp să mediteze? Spuneam că sistemul și Duhul care lucrează în spatele acestui sistem este programat în direcția asta ca să-i controleze pe oameni. Să le controleze, să le ia timpul, în primul rând, și apoi să le ia mintea. Să-i determine ca cea mai mare parte a timpului să lucreze pentru ei. Și nu se întâmplă așa. Gândiți-vă cât din viață se ia fiecăruia cu serviciul. Până la urmă, serviciul devine casă și casa, nu știi ce mai rămâne din casă. Și nu-i de mirare că familia este într-o așa mare criză acum, pentru că de 24 de ani, de când sistemul ăsta a pătruns și aici în România, nu se lucrează mai puțin în România, așa cum zic unii, că românii sunt leneși și nu lucrează. Se lucrează din ce în ce mai mult și în România. Și omul este prins și cu bani și dacă lucrează peste cele 8 ore, cât e legal, este plătit mai mult. Și dacă lucrează și sâmbătă și duminică, iar este plătit și mai mult și poate plăti dublu și îi se dă și liber. Deci vedeți cum te prinde? E dispus diavolul să-ți plătească dublu. Să lucrezi duminica și să-ți dea și o zi sau două libere, numai ca să te ia, să-ți ia și duminica și să nu ajungi la biserică. Să nu ajungi să te mai oprești, să nu ajungi să mai meditezi, să mai contempli lucrările lui Dumnezeu și așa te prinde în acest vârtej, în această moară din care nu te mai poți desprinde. De până acolo încât vă spuneam de cineva care mi-a spus, spunea că vii rar la biserică, ce cu tine? Păi, ești bolnav, la servici mergi? Și merg la servici. Păi cum, la servici poți să mergi nelipsită și la biserică nu poți să vii? Păi eu zis, și nu lucra sâmbătă, de vineri seara până luni dimineața mă odihnesc ca să pot să lucrez săptămâna cealaltă. Că am mult de lucru la servici și atunci, cum termin vineri, de atunci mă tot odihnesc până luni dimineața ca să pot lucra săptămâna cealaltă. Ce înșelare, ce absurditate, puteți să vă închipuiți așa ceva, ce absurditate. Deci în ziua Domnului eu mă odihnesc tot pentru mine ca să pot să lucrez săptămâna viitoare și să găsesc bani. Na, haideți să parcurgem acum pasajul acesta, suveranitate peste timp. 1. Suire la Ierusalim, versetul 1. După aceea era un praznic al iudeilor și Iisus a suit la Ierusalim. Are o dimensiune spirituală și o semnificație spirituală. Și fiecare afirmație care este făcută, deși descrie un eveniment, o acțiune, Iisus s-a suit la Ierusalim, sărbătorile Domnului trebuie să fie întotdeauna marcate de suire sau de înălțare. Când venim la sărbătorile Domnului, noi trebuie să ne suim. Și totdeauna cei care veneau, pelerinii care veneau la Ierusalim, se suiau. Ierusalimul era așezat mai sus, scrie în psalm, frumoasă înălțime, bucuria întregului pământ. De fapt, era înălțimea aceasta, era zidul din jurul Ierusalimului, pârâul Chedron, era înălțimea Moria, dealul căpățânii, unde așa a fost răstignit Domnul Iisus Hristos. Știți că este pilda samaritanului, că un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. Deci cine vine la Ierusalim suie, se urcă. Cine pleacă din Ierusalim, coboară. Are semnificație, nu? Ierusalimul ca cetatea lui Dumnezeu, biserica Domnului Iisus Hristos, cine vine la o biserică, urcă. Cine pleacă din biserică, coboară. N-are cum. Oriunde pleca de la Ierusalim, cobora. Drumul care coboară de la Ierusalim la Gaza, alt drum care cobora, toate drumurile coborau. Și acum, sigur că nu putem să chiar să extrapolăm. Oamenii trebuiau să vină și să plece de la Ierusalim, veneau la sărbători și plecau. Însă, aceste acte religioase, aceste acte sacre, sărbătorile Domnului la care veneau la Ierusalim, aveau o semnificație. Iisus s-a suit la Ierusalim, la acest praznic al iudeilor. Și să ținem minte că orice praznic și orice sărbătoare înseamnă osuire și trebuie să însemne osuire. Spune Apostolul Pavel, nu pot să vă laud în privința asta pentru că voi vă adunați la oaltă ca să vă faceți mai răi și nu mai buni. Deci scopul venirii noastre aici este să ne facem mai buni și asta înseamnă osuire, o înălțare. Iisus s-a suit și el la Ierusalim. 2. Suferință, versetele 2 și 3. În Ierusalim, lângă poarta oilor, era o scăldătoare numită în evreiește Betesda, care are 5 pridvoare. Și în aceste pridvoare zăceau mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Deci aș citi numai până aici. Orbi, șchiopi și uscați. Pentru că o să vă spun cei cu celelalte cuvinte care urmează, care sunt destul de ciudate. Cuvintele care urmează, sfârșitul versetului 3 și versetul 4. De la aceste cuvinte au luat naștere tot felul de practici, s-au răspândit tot felul de practici în creștinism, care nu sunt biblice. Și totuși, uite, nu scrie aici, nu-i biblic, nu-i biblic să există un izvor al tămăduirii, nu-i biblic să există o scăldătoare în care dacă te bagi, te vindeci de orice boală ai avut, nu-i biblic să există un loc special, cum era scăldătoarea Betesda, în care să te duci, un loc de pelerinaj, sau undeva unde dacă bei apă de acolo ți se rezolvă problemele, nu-i biblic, uite, parcă și aici scrie așa ceva. O să vedem ce cu cuvintele acestea imediat. Ce important acum, suferința, era scăldătoarea aceasta, lângă poarta oilor, o scăldătoare numită Betesda, care avea 5 pridvoare și era plină de bolnavi, scăldătoarea asta. Aș face doar o scurtă referință, tot o spiritualizare a acestui pasaj, am putea să ne gândim că chiar scăldătoarea și felul în care era făcută scăldătoarea asta avea o semnificație spirituală și are o semnificație spirituală globală, generală. Era plină de bolnavi scăldătoarea asta. Apostolul Ioan spune, toată lumea zace în cel rău. Toți erau bolnavi care erau aici. Ce ziceți, dacă ați ști de așa o scăldătoare în Sibiu sau în București, unde e plin de bolnavi, v-ați duce să vă cuiți acolo săptămână împreună cu ei? Așa, numai de să stai acolo, să spui cortul acolo cumva, să stai cu ei, nimeni nu s-ar duce. Deci erau, toți erau la fel. Toți oamenii aceștia erau nenorociți. Unul mai nenorocit decât altul, pentru că erau tot boli grele de care sufereau. Și am putea să ne imaginăm scăldătoarea asta ca o imagine a lumii întregi, o scăldătoare cu 5 pridvoare, toate pline de bolnavi. 5 continente pe tot pământul și tot pământul plin de boală, plin de suferință. Că tocmai aici se potignesc sceptici și gnosticii. Dacă Dumnezeu e așa de bun, cum spun creștinii, de ce îngăduie sau de ce lasă atâta suferință, de ce nu rezolvă problema răului din lume și a suferinței? Iată că aici era plin de suferință, plin de boală și Creatorul Dumnezeu, cel bun, a venit aici, a rezolvat problema suferinței de la Betesda. Pentru unul, dar pentru ceilalți? Rezolvă Dumnezeu problema suferinței astăzi în lume? O rezolvă, dar pentru unul, pentru unii. Pentru unii o rezolvă și pentru cei mai mulți rămâne nerezolvată. De suferința ca și stare generală a omenirii. Toată firea suferă și suspină în durerile nașterii, spune Apostolul Pavel. Urmează trei, superstiție. În traducerea cu triunghi, cum am aici, de la sfârșitul versetului 3 și versetul 4, cuvintele sunt trecute cu italice, cu caractere italice, ceea ce arată că aceste cuvinte nu apar în manuscrisele cele mai vechi, care sunt cele mai demne de crezare. Aceste cuvinte sunt o adăugare ulterioară în text și acum, totuși, de ce s-au adăugat aceste cuvinte și de ce au fost puse aici? Ce semnificație au aceste cuvinte? Că n-ar fi fost puse dacă n-ar fi avut o semnificație. În pridvoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați. De ce s-au dus? De trebuia dată o explicație de ce scăldătoarea asta era plină de bolnavi. De ce toate pridvoarele erau pline de bolnavi? Că dacă ni s-ar fi spus numai atât, noi rămâneam așa cu o nebuloasă despre scăldătoarea Betesda și n-aș fi știut nimic. Care e motivul pentru care atât de mulți bolnavi erau acolo, grămadă, toate pridvoarele erau pline? De ce erau acolo? Erau niște băi de tratament? Nu erau băi de tratament. Pentru că ni se dă explicații aici, puteam să ne gândim că erau niște băi acolo și mergeau ca la Ovna, ca la ce știu eu unde. Era băile din țară și din toate părțile, se duceau oamenii să mai trateze. Dar nu se poate trata un ciung la baie. Nu se poate trata un orb la baie. Nu se poate trata un paralitic la băi de tratament. Nu se vindecă astfel de boli. Și atunci, Pentru ca să avem o explicație a acestui fenomen, că era un fenomen, era în Ierusalim, era o strădătoare mare, cu cinci pridoare plină de bolnavi, atunci s-au scris, s-au adăugat aceste cuvinte ca și o explicație. Ca și o explicație, nu ca și autoritate. Nu că trebuie făcut lucrul acesta, pentru că vedeți că Domnul trece, a venit pe la strădătoarea Betesda cu un plan clar pentru un om. Pentru un om pe care îl cunoștea și care era acolo și pe care îl mântuiește și îl scoate din strădătoarea Betesda. Ridică-ți coatul și du-te acasă. Nu mai stai aici, în scăldătoarea Betesda. Și așa ar fi de Fiul lui Dumnezeu să caute și să mântuiască ce era pierdut și mântuiește de aici, de acolo și de dincolo, pe câte unul și îl scoate afară. Și în ziua cincizecimii, Petru a spus, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos și stricat. Mântuiți-vă, ieșiți afară din mijlocul lor și veți fi fii și fiice. Deși vor rămâne în continuare în mijlocul lor, dar nu scălda scăldătoarea Betesda, va rămâne în lume, se va duce acasă, își va reîncepe activitatea lui obișnuită, omul acesta, pentru că l-au căutat iudeii și l-au întrebat și l-au chestionat și așa mai departe. Deci, cuvintele care au fost adăugate descriu un fel de credință populară, care era răspândită și care e răspândită și astăzi și care era totdeauna. Cum spunea fratele Paul Negruț că în România și printre evanghelici se răspândește tot mai mult în ultima vreme un creștinism folcloristic. Deci creștinism folcloristic, popular, o tradiție. Oamenii nu mai sunt preocupați de ceea ce e scris, de adevărul scris al Scripturii, ci sunt preocupați de tot felul de lucruri și tot felul de chipuri ale lor și de ceea ce le place lor. Numai de ceea ce le place, pentru că este o cultură a plăcerii și problema nu se mai pune dacă e adevărat sau nu. Nu se mai pune problema cum și-o puneau cei din Berea să cerceteze acasă Scripturile, să vadă dacă ce le se spunea adevărat sau nu și să primească adevărul și să fie eliberați de adevăr și să trăiască în adevăr. Problema acum se pune dacă ți-a plăcut sau nu. Cum a fost la biserică? Ți-a plăcut? Nu a plăcut. Nu mi-a plăcut. Nu mi-a prea plăcut. Nu mi-a plăcut deloc. Deci cam asta e reacția și cam asta e mentalitatea. Dacă ți-a plăcut sau dacă nu ți-a plăcut. Și omul cam spre asta e înclinat. În cultura aceasta, spre plăcere, spre ceea ce îi place, să facă ceea ce îi place. Și copiii vor să facă numai ceea ce le place lor. Dacă asta cuprinde și biserica, deschide o stare de infantilitate, de lipsă de creștere spirituală, pentru că copilul lăsat de capul lui îi spune Scriptura că face rușine mamei sale. Deci numai un copil vrea să facă una și alta fără discernământ. Dacă și omul matur ajunge să facă așa, atunci ajunge în starea celor din Corint, care era o stare foarte periculoasă. Deci era o superstiție care explica cumva mulțimea asta de oameni aici că din când în când cobora un înger al Domnului care tulbura apa. Tulbura apa, de să nu vă închipuiți că o făcea neagră. Apa de la Betesda și deci se producea o mișcare a apei. Se producea o mișcare a apei în aceste pivoare și oamenii interpretau asta mistic. Religios interpretau acest fenomen care se întâmpla din când în când. Apa se știu că la Iezărul Mare, care a fost la izvorul Cibinului, la Iezărul Mare, e așa într-o căldare, la ceară, și acolo iarăși tot felul de legende și de superstiții în jurul acestui lac. Și când ne-am dus prima dată cu fratele Bobițiu din Guraveului, știți, care au dus cămilele de pe front din Siberia, două cămile și au venit cu ele până aici și au dus la sur, că nu mai trebuie să facă cu ele aici, aici nu lucră nimeni cu cămila. Când ne-a dus el prima dată la iezerele Cibinului, când ne-am apropiat și era chiar vreme rea, atunci parcă așa că cuprindeam un fior, așa că la un loc misterios ajunge acolo, că s-au dus gurenii cu 10 care de sârmă la iezer și-au legat bolovanul și-au dat drumul la un balot și-au mai legat al doilea balot și al treilea și-au tot dus și nu a ajuns de fund, că iezerul are legătură cu marea. Din pământ, pe sub munte. Cam asta e legenda care circulă prin gura râului. Are 14 metri adâncime. Cea mai mare adâncime a lacului este 14 metri chiar acolo sub versant. Însă, cum am ajuns noi acolo într-o perioadă de furtună, nu ploua, dar dacă stăteai lângă lac, te ploua lângă lac, așa pe o rază de vreo 50 de metri. Că intra vântul în căldare și se făcea un vârtej de vânt în căldare acolo și uite așa toată apa se mișca și se învârtea apa în lac și scotea apa afară. Vântul scotea apa afară din lac și ploua. Literalmente ploua lângă lac fără ca să plouă de sus. Nicio ploaie. Dacă la un astfel de fenomen au apărut tot felul de superstiții în satele de aici din prejur, gândiți-vă, aici era în oraș, în Ierusalim, în capitala țării, se producea un fenomen acolo, un fenomen meteorologic probabil, era o mișcare apei și ei interpretau asta religios, că omul îi place să interpreteze totul religios, că omul e așa superstițios, dacă nu ajunge la adevărata credință, are alte crezuri, că e un înger. Vine un înger și tulbură apa. Și atunci Imediat, cine sare în apă, se vindecă. E, sigur că cine putea să verifice? Cine știa care e primul care sare în apă? Dacă, păi dacă se întâmpla că din când în când venea un înger și tulbura apa și se vindeca unul, din când în când. Am putea să ne gândim și la problema moaștelor și la racle și se adună sute de mii, se calcă oamenii în picioare, mai mulți mor decât se vindecă, că se calcă în picioare unul pe altul acolo și unii mor. În pelerinajele de la Mecca, de la Medina, mor sute de oameni, câteodată sute și mii de accidentați, se calcă în picioare toți să ajungă acolo, la un loc. La un loc socotit, un loc sfânt, la un loc de pelerinaj. Și oamenii oricum, din mulțimea de oameni bolnavi, unii se vindecă. Unii se vindecă oricum, că se duc acolo, că nu se duc acolo, că practică ceva, că nu practică ceva. Dacă câte unul dintre ei se spunea și mărturisea, eu m-am plecat înapoi și m-am vindecat, sigur, uite aici se întâmplă. Duceți-vă în gară, la bisericuță, cum îi zice acolo, și intrați să vedeți că e plin de bilete de mulțumire. Toți vin și mulțumesc Sfântului Anton, că-ți vindeca Sfântul Anton. Mergem mai departe, trecem de superstiția asta. Urmează patru, știința lui Dumnezeu, versetele 5 și 6. Acolo se afla un om bolnav de 38 de ani. Și Iisus, când l-a văzut și știi, zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, știința lui Dumnezeu, îi cunoștea pe toți care erau acolo, și îl cunoștea și pe acest om, și dintre toți are de-a face cu unul singur, cu acest om. E o taină și asta, pentru noi, de ce? Numai pentru unul, aici ascultătoarea, de ce ne-a vindecat pe ceilalți? Greu, e greu ca cineva să fie eliberat de superstiții. Foarte greu. Și ca să fie vindecat, omul trebuie să fie eliberat. Deci trebuie să fie eliberat de superstiții, de prejudecăți, de tradiții și să ajungă la Hristos, să creadă că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu și crezând să aibă viața și să fie vindecat. E, oamenii aceștia, vedeți cât de greu era pentru ei să creadă? Puteau să creadă că vine un înger și tulbură apa, puteau să creadă că primul care ajunge acolo se vindecă, care sare în apă se vindecă, dar nu puteau să creadă că El este Mesia, Hristosul Fiului Dumnezeu, și asta era singura credință adevărată care îi putea elibera și care îi putea vindeca. În alte prejurări au vindecat pe toți care au venit la El. Însă aici nu a vindecat pe niciunul. Și a vindecat pe unul la care a venit El. Nu a venit stăvânocul, la Domnul nici nu putea să vină, nu? Nu putea să meargă. Era pus acolo, stătea acolo, probabil că se tira către scăldătoare și până să ajung eu, era paralitic, până să ajung eu, sare altul înaintea mea. N-a putut să vină și a venit Domnul la El. Și-a mai fost altul care n-a putut să vină, dar el a avut niște prieteni, ăsta era singur. Să spunem, Doamne, n-am pe nimeni. Celălalt a avut prieteni, patru prieteni care l-au luat și l-au dus la Domnul Iisus Hristos și acela a fost vindecat. Și a fost și mântuit. Cum o să vedem că și acest paralitic va fi mântuit. Știința lui Dumnezeu care le știe pe toate. Știa că este bolnav de multă vreme. 38 de ani. Zicea John Austin, 38 de ani nu-i prea mult pentru Domnul ca să facă o minune. Că Domnul are putere peste timp. Timpul nu e o problemă pentru Domnul. Pentru noi e o problemă. Un bolnav de 38 de ani nu e o problemă. Spune, nici 380 de ani n-ar fi o problemă. Dacă ai mai fi în viață, dacă încă mai trăiești pentru Domnul. Și dacă ai suferit de 380 de ani, nu e o problemă pentru Domnul ca să te vindece. 4 zile pentru Lazar în mormânt era o problemă imposibilă pentru oameni. Însă pentru Domnul toate sunt cu putință. Nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Îi spune lui Marta. Dumnezeu cunoaște totul. 5. Singurătate. Versetul 7. Doamne, i-a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bagi în scăldătoare, când se tulbură apa. Și până să mă duc eu, se coboară altul înaintea mea. Acum, vedeți că slăbănocul ăsta aștepta ceva. Aștepta un ajutor. Pentru prima dată, parcă cineva e interesat de el și vine și îl întreabă ceva. Vrei să te faci sănătos? Păi, nu e absurd? O mulțime de bolnavi în scăldătoare, ce așteptau toți? Tulburarea apei și toți dădeau gulul la apă. Ne putem închipui ce se întâmpla când se mișca apa din toate părțile, în toate scăldătoarele, în toate privoarele, săreau oameni în scăldătoarea asta și sigur că unii se accidentau. Ne săreau unii peste alții, grămadă, în dorința de a se vindeca fiecare. Am putea să vedem acolo și egoismul ființei umane. Fiecare era preocupat de el. Fiecare vrea să se vindece el. Niciunul nu era preocupat de altul să-l ajute pe celălalt. Că dacă îl ajută el pe celălalt, poate îl va ajuta și altul pe el. Însă așa fiecare vrea să sară primul și niciunul nu se vindecă. Deci rămân toți bolnavi. Pentru că fiecare vrea pentru el și vrea întâi el. Și acum, pentru prima dată, poate în acești ani, vine cineva la acest om și îl întreabă ceva. Vrei să faci un om sănătos care umbla? Vine și îl întreabă, vrei să faci sănătos? De când ar fi așteptat el să-l întrebe ceva? Și vedeți, pare că se descarcă toată suferința și toată singurătatea lui, Doamne, n-am pe nimeni. Plin de oameni și totuși să n-ai pe nimeni. Plin de oameni în jur și totuși să fii singur. Vorbeam de problema singurătății. Cât de mare este problema singurătății și cu cât este mai mare densitatea de locuitori, cu atât oamenii sunt mai singuri. Vedeți că la bloc, la un bloc mare, cu cât e mai înalt, cu atât ar mai mulți oameni pe suprafața, pe metru pătrat, să spunem, nu? Sau pe kilometru pătrat, dacă e un cartier de blocuri. Aici, în cartierul de blocuri, sunt mult mai mulți oameni decât în Turnișor, de exemplu, unde-s case. Sau în, ce știu, în Țiglari, sau în altă parte. Și oamenii sunt mult mai singuri aici decât acolo. Chiar numai aici, într-un oraș, de la un cartier la altul. Dacă vă duceți pe străzi de unde sunt case, să vedeți cum vorbesc cu oamenii între ei, vecini. Se întâlnesc și vorbesc unul cu altul. Zic ceva. În bloc, e ușa acolo, e ușa acolo, e ușa acolo, când ieși pe casa scării și nici nu-și moare vecinul și nici nu știe, nici cum îl cheamă, nu știe nimic despre el. Și ușă în ușă. Cu cât sunt mai aglomerați oamenii, cu atât sunt mai însingurați. Și asta e o politică a diavolului. Să-i însingureze, sau cum să le spun, să-i separe. Deși sunt foarte apropiați, deși sunt foarte mulți, suferința este din ce în ce mai multă și mai mare și oamenii sunt din ce în ce mai singuri. Și trăiesc o mare criză. 6. Suveranitate, versetul 8. Scoală-te, a zis Iisus, ridică sfatul și umblă. Scoală-te, ridică sfatul și umblă. Și acum, vedeți că și omul ăsta trebuie să ajungă la credința adevărată. Trebuie să parcurgă un drum. Și de ce a fost ales el dintre toți și de ce n-au fost aleși și alții, măcar încă câțiva dintre ei, care erau o mulțime, nu știu, rămâne asta o taină. Și mântuirea lui Dumnezeu și predestinarea și alegerea lui Dumnezeu, a tot știința lui Dumnezeu, toate sunt taine pentru noi. Cert este însă că omul acesta nu era încă la credința adevărată, nu-l cunoștea pe Iisus. Nici măcar după ce a fost vindecat, nu știa cine este. Poftim? Care la fel, vedem, ne uităm în aia literală, e tot Domnule. Ca și femeia samariteancă și ca și slujbașul împărătesc, în prima fază, în prima întâlnire cu Domnul, se adresează lui ca unui om. Se știa despre el, se știa că predică Evanghelia, că face minuni, dar nu-l cunoșteau ca și Hristos. Scopul era să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. În final, va ajunge să creadă că El este Dumnezeu. Doamne, adică curios, nu Domnule. Cum te adresezi unei persoane. N-am pe nimeni, așa. Scoală-te, ridică sfatul și umblă. Acum, omul ăsta face un mare pas aici. Un mare pas al credinței, dar încă nu-i completă credința. Pentru că el ce aștepta? N-am pe nimeni să mă arunce în scăldătoare. Deci ce ar fi așteptat? Dacă un om a venit și m-a interesat, păi, Doamne, mie nu trebuie să spui cuvinte să mă scot și să ridic patul. Trebuie să mă iei și să mă duci acolo lângă și să stai cu mine până se tulbură apa și cum s-o tulburat să mă iei și să mă arunci. Eu de asta am nevoie. Da? Și coală te ridică spatul și umblă. Cum? Adică nu vezi că-s paralitic. Și Domnul știa?
Adică
scăldătoare
e ca într-o groapă, așa?
Ca un bazin.
Da, da, da,
da, dacă vorbi scări. A, fost acolo, Deci era ceva de mers.
Da, și așa, dar nu-i mare,
cam
cât
e plătirea asta
camera.
Păi da,
și mai sunt privoarele, ele nu se mai păstrează.
Da, pe tocmai era mare atunci, erau 5 privoare, erau mulțime de bolnavi. Așa ce mai aici, erau mulțime de bolnavi.
De scăldătoare, poți te uiți bine la munte.
Dar poate să ne gândim cum ar fi să ia pe unul și să-l ducă în lacul Brâncoveanu de la Omna, care e tot așa într-o groapă. Deci să-l duci pe unul paralizat, să-l duci, să-l bate acolo în apă ca să se vindece. Dar nu pune întrebarea asta. Și nu spune lucrul acesta, acest paralitic, ceea ce arată că avea ceva din Dumnezeu în el și dispus să facă ceea ce îi se spune. Recunoaște ceva în omul acesta care a venit și a spus aceste cuvinte, pentru că ori uitați ce urmează. Sănătate, versetul 7, versetul 9, prima parte. Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Îndată s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. La porunca lui, la porunca Domnului, îndată, pe moment, s-a făcut sănătos și a luat patul. Patul nu era, să nu credeți că era un pat de seară. Da, era ori o rogojină, ori o haină, o manta. Pentru săraci, patul era mantaua. Că de asta nu trebuia ținută zălog peste noapte. Dacă era luată zălog, seara trebuia să-i dea înapoi mantaua și a doua zi dimineața să-i o ia iar. Până când plătea ce avea de plătit cel care era dator, însă noaptea trebuia să-i o dea că era învelitoarea lui și trebuia să se acopere noaptea cu ceva. Și să vedem legalismul iudeilor. Pentru care omul acesta se face vinovat de încălcarea poruncii legat de ziua sabatului, că nu îi voie să faci nicio lucrare în ziua sabatului, și faptul că și-a luat haina de jos, patul lui era haina lui, mantaua lui, că și-a luat-o, nici asta n-avea voie să o facă. Ucenicii n-aveau voie nici măcar că o rup niște spice și le-au plecat în mâini, nici asta n-aveau voie să facă. Ce însemna religia iudeilor? Și cât de mult s-au îndepărtat de porunca lui Dumnezeu. Concluzia este sabatul, 9. Ziua aceea era o zi de sabat. Și are semnificație, era o zi de sabat. Cineva s-a bucurat de această odihnă a sabatului, în toată mulțimea asta. Cine? Acest paralitic. Acesta, pentru prima dată, a avut parte de odihna lui Dumnezeu, dar uitați care era porunca, ridică spatul și umblă. Păi până acum tot stat. Dacă tot stai, ești tot odihnit, nu? Ai tot stat, n-ai mișcat, ai fost tot pe loc, ești odihnit, nu mai poți. Scoală-te, ridică spatul și umblă și începe să umble ca să se odihnească. Acest om începe să umble ca să se odihnească. A intrat în odihna lui. A intrat în odihna lui Dumnezeu. Rămâne o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. În Evrei 4, cred. Acest om intră în odihna lui Dumnezeu și alții care umblau până acum, iudeii, aceștia n-au avut parte de odihna lui și se potigneau chiar în această zi de sabat și căutau, spuneam în ultimul verset, să-l omoare pe el care era domnul sabatului, stăpân peste sabat. Că nu-l recunoșteau. Nu-l recunoșteau ca și Mesia, ca și Hristos. Deci acest om a ajuns la odihnă. Deocamdată la odihna fizică, nu? Poate și psihică, mentală. Dar la odihna spirituală încă n-a ajuns. O să vedem, imediat va ajunge și la odihna spirituală. Implicații. Două implicații, ignoranța iudeilor și ignoranța slăbănogului sau paraliticului. Iudeii ziceau celui ce fusese vindecat: nu ți este îngăduit să-ți ridici patul, este ziua sabatului. El le-a răspuns: cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis, ridică spatul și umblă. Ei l-au întrebat, cine este omul acela care ți-a zis, ridică spatul și umblă? Dar cel vindecat nu știa cine este. Slăbănogul nu știa cine e Iisus, iudeii nu știau cine este Iisus, că întrebau cine este omul acela. După aceea Iisus a găsit în templu și aici, deci ignoranța iudeilor, care va duce la întunecarea minții, și ignoranța slăbănogului, toți erau ignoranți, cum toți oamenii din lume sunt ignoranți, până nu ajung să-L cunoască pe Dumnezeu și pe Domnul Iisus Hristos, care e viața veșnică, însă pe unii ignoranța îi duce la moarte. Se împietrează prin ignoranța lor. Pretind că știu și nu știu nimic. Știți că spune orbului din naștere, tu ești născut cu totul în păcat și vrei să ne înveți pe noi? Și l-au scos afară din sinagogă. Ei credeau că știu. Voi ziceți, vedem. Și de aceea păcatul vostru rămâne. Însă, în realitate, toți oamenii sunt ignoranți. Toți au mintea întunecată și inima întunecată și toți nu vor ajunge să cunoască decât atunci când vor fi învățați de Dumnezeu. Când Dumnezeu le va deschide mintea și ca să poată să înțeleagă Scripturile. Ignoranța paraliticului duce la izbăvire. Și va fi izbăvit de blestem acest om care a început să intre în această odihnă a lui Dumnezeu. Iisus l-a găsit în templu și i-a zis. Deci discălătoarea Betesda ajunge în templu, omul acesta. De unde s-ar afla în lumea asta, de pe orice continent, de unde ar fi, în boală, în singurătate, în blestem, în suferință, vindecat de Domnul Iisus Hristos, trebuie să ajungă în templu. Trebuie să ajungă în casa lui Dumnezeu, care este biserica. Și aici, în biserică, omul va găsi o odihnă spirituală. Iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Și are o implicație, spune Apostolul Pavel. Ce urmează deci? Să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? A avut parte de har acest om, nu? Mare har. Dar era condiționat și acest har care l-a primit. Și Domnul îi spune să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Pentru că dacă unul a fost luminat și a gustat darul ceresc, s-a făcut părtaș puterilor viacului viitor și totuși a căzut, spune Biblia, că e cu neputință să fie adus iarăși la pocăință. Adică calcă în picioare harul lui Dumnezeu în mod intenționat. Continuă să trăiască în păcat și cumva să profite de harul lui Dumnezeu, cum zicea fostul preot Florea Cristian, Doamne, iartă în păcatele, să pot face altele. Nimeni nu se poate juca cu Dumnezeu, nimeni nu se poate juca. Iată că te-ai făcut sănătos, de acum înainte să nu mai păcătuiești. Nimeni nu te-a osândit, spune femeii păcătoase, nici eu nu te-a osândesc, du-te și să nu mai păcătuiești. Asta e implicația harului mântuitor. Du-te și să nu mai păcătuiești. De acum înainte să nu mai păcătuiești. Vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. 1 Ioan 2:1. Dar dacă cineva a păcătuit, vedeți ce înseamnă aceste cuvinte? Dacă cineva, înseamnă unul dintr-o mulțime. Dacă cineva a păcătuit și înseamnă rar. Deci unul dintr-o mulțime și rar, păcatul ca și accident. Accidente nu se întâmplă toată ziua, că dacă am venit aici tot unul cu mâna în gips, altul cu piciorul în gips, altul bandajat la ochi, fiecare câte ceva. Accidentele se întâmplă rar și nimeni nu vrea să aibă parte de accidente. Deci, accident, păcatul este ca și accident după întâlnirea cu Mântuitorul. Și există și atunci speranță că sunt doctori pentru accidente. Doctorul este pentru cei bolnavi. Cei bolnavi au trebuință de doctor. Dar nu suntem toată ziua la doctor. Că dacă toți ar fi toată ziua la doctor, ar trebui tot atâția doctori cât și oameni sunt pe pământ. În cazul acesta, boala a fost cauzată de păcat. Deci sunt cazuri în care o suferință, și chiar o mare suferință, să fie cauzată de păcat. Însă mai târziu găsim alt caz, orbul din naștere. Cine a păcătuit, Doamne? Omul acesta sau părinții lui? Și erau motivați să întrebe asta, pentru că uite aici, Domnul i-a spus stăpânogului să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Deci ceea ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat datorită păcatului. Și la orbul din naștere, cine a păcătuit, el sau părinții lui? N-a păcătuit nici el, nici părinții lui. Nu toate bolile sunt cauzate de păcat. Însă aici era un caz în care boala, suferința lui era cauzată de păcat. Și acum, omul acesta are parte nu numai de vindecare, ci și de iertarea păcatelor. Și imediat se vede ce se întâmplă, că el ajunge de la ignoranță, ajunge la izbăvire, este izbăvit de blestemul acesta care era peste el, s-a dus și a spus iudeilor că Iisus este acela care l-a făcut să sănătos. Și spune Apostolul Pavel, dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, asta urma să se întâmple, vei fi mântuit. Însă prima parte a făcut-o. A mărturisit pe Iisus ca Domn. S-a dus și a spus că Iisus este acela care l-a făcut să sănătos. Și ultimul verset. Iudeii, ei nu se vindecă. Ei păreau sănătoși. Ei păreau că văd că n-au nevoie de vindecare. Omul ăsta avea nevoie de vindecare și a trupului, și a sufletului, și a minții. Ei păreau că sănătoși din toate punctele de vedere. Și iată ce vor face. Din pricina aceasta, iudeii au început să urmărească pe Iisus și căutau să-l omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua sabatului. Nu vedeau nimic. Au rămas în întuneric. Ei n-au văzut minunea, n-au văzut eliberarea acestui om, n-au văzut decât că religia lor, înăgustimea lor, este încălcată de cineva care câștigă tot mai multă popularitate. Acum o să ne rugăm și pentru că am experimentat acest har al lui Dumnezeu, suveranitatea, puterea lui peste timp, care putere peste timp, că Dumnezeu mântuiește aproape copiii, sunt tineri, adolescenți, 12, 14, 15 ani, care ajung să deosebească binele de rău și se întorc la Dumnezeu, că unii sunt la 20 de ani, alții sunt la 40, alții sunt la 80 și la 87 și la 90 de ani se întâmplă să se întoarcă cineva la Dumnezeu, Dumnezeu are putere peste timp. Și are putere peste timp și să vindece, și are putere peste timp și să ierte. Păcatele ei care sunt multe, sunt iertate. Unuia i s-a iertat mai puțin, altuia i s-a iertat mai mult. Fiecare în starea în care a fost când l-a găsit Domnul Iisus Hristos, dar există speranță pentru toți. Și putere peste timp ne aduce încurajare și când ne rugăm pentru cei nemântuiți. Avem lista pentru cei care ne rugăm nemântuiți de multă vreme. Dumnezeu are putere peste timp. La George Muller, în jurnalul lui, știți că 59 de ani s-a rugat pentru unul din prietenii lui, 62 pentru altul. Dumnezeu are putere peste timp. Și după 59 de ani, unul s-a întors la Dumnezeu, altul după 62 de ani s-a întors la Dumnezeu și a fost mântuit. Niciodată nu e prea târziu cât omul este încă în viață. Câtă vreme se mai zice astăzi, nimeni să nu se înșele prin împietrirea inimii, prin înșelăciunea păcatului, nimeni să nu-și împietrească inima, cum și-au împietrit toți acești iudei și farisei. Întoarcem acum la capitolul 15. La tema statornicia dragostei. Și încă câteva gânduri pentru care ne vom ruga. Cântarea asta parcă ar arăta chiar imaginea de la Scăldătoarea Bethesda. Slăbănogul vindecat și că a avut parte de Harul lui Dumnezeu și de altă parte iudeii cu legea. Ce înseamnă legea? Slova omoară, dar Duhul dă viață. Nu și-au pus poate niciodată întrebarea. De ce n-au putut să vindece? De ce ei nu puteau să vindece pe nimeni cu legea în mână? Că legea nu poate face nimic de săvârșit. Aduce doar convingerea de păcat. Și Domnul Iisus Hristos îi spune și paraliticului să nu mai păcătuiești de acum înainte și dă convingere de păcat, dar poate să-i ofere ceea ce legea nu oferă niciodată, să-i ofere iertare. se ofere vindecare, se ofere și putere de acum înainte să nu mai păcătuiască. Ori iudeii și farisei niciodată n-au putut înțelege asta și au continuat să rămână în întuneric și în păcat și să facă alte păcate, că până la urmă să-l dea la moarte pe Fiul lui Dumnezeu. Capitolul 15. Ne vom ruga pentru cuvântul lui Dumnezeu. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Cuvântul lui Dumnezeu care este curat și care ne curățește. Cuvântul lui Dumnezeu ne curățește. Pentru că Domnul spune, sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Nu toți au fost curățiți de cuvântul lui Dumnezeu. Iuda n-a fost curățit. Și Domnul îi spune, ce ai să faci? E bine să faci pe repede. Și așa s-a dus. Și cuvântul acesta nu l-a curățit pe Iuda. Pentru că era un hoț, spune Biblia. Și hoțul nu poate fi curățit de cuvântul lui Dumnezeu dacă nu se pocăiește. Iuda, cu o sărutare, vin pe Fiul omului și așa mai departe. Pentru cei care primesc cuvântul lui Dumnezeu, cum spune Iacov, să primiți cu blândețe cuvântul sărit în voi care vă poate mântui sufletele. Și fiți împlinitori ai cuvântului, nu doar ascultători înșelându-vă singuri. Împlinirea cuvântului lui Dumnezeu, primirea cuvântului și împlinirea duce la curățire. Cum ne curățește cuvântul lui Dumnezeu? Păi simplu ne curățește, că dacă îl împlinim, cuvântul lui Dumnezeu ne izbăvește de păcat. Și prin asta ne curățește, prin aceasta ne curățim. Și ne curățește și prin mărturisire, pentru că prin cuvântul lui Dumnezeu ne convinge de păcat. Și ne duce la mărturisirea păcatelor și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Pentru statornicie, rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi, cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Perseverența, statornicie. Dacă rămân în voi cuvintele mele, asta înseamnă să rămânem în Hristos, să rămână noi cuvintele Lui. Cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Pentru rodire, ne rugăm, cuvântul lui Dumnezeu rodește. Primit în inimă, el aduce roadă în răbdare, spune pilda semănătorului. Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Ne rugăm pentru rodire. Mereu ne este mai ușor să ne rugăm pentru roada interioară, pentru roada Duhului. Poate și pentru faptul că nu se vede și că nu se poate măsura asta. Însă, trebuie atâta când ne rugăm și pentru roada interioară, să ne rugăm și pentru roada exterioară. Dacă aduceți multe roade, prin aceasta Tatăl va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Că porunca Domnului este să ne ducem și să facem ucenici, predicând Evanghelia și botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Și ne rugăm pentru creșterea bisericii. Și pentru ca fiecare din noi să ne dovedim roditori în această viță. Că Domnul este vița, noi suntem lădițele. Și pe orice mlădiță, spune, care este în mine și n-aduce roadă, el o taie. Orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, o taie. Pomul neroditor. De 3 ani de zile caut rod și nu găsesc, taie. De ce să mai cuprindă pământul degeaba? Cuvintele acestea sunt înfiorătoare. Într-o perioadă ca asta, în care atât de puțin rod se aduce în Împărăția lui Dumnezeu, atât de puțin rod se strânge în Împărăția lui Dumnezeu, cred că ne înfioară aceste cuvinte, de aceea trebuie să ne rugăm pentru asta, ca Domnul să ne facă roditori în Împărăția lui. Și ne rugăm și pentru porunca dragostei. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Aceasta este porunca mea. Sau, versetul 17, vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții. Și în capitolul 13, da, vă dau o poruncă nouă, 34 și 35. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Dragostea care este împlinirea legii. Dragostea care este manifestarea a tot felul de fapte bune. Dragostea care o găsim în 1 Corinteni 13, crede totul, nădăjduiește totul, iartă totul, suferă totul, care nu va pieri niciodată. Pentru prietenia cu Domnul Iisus Hristos, cu Stăpânul, cum spune cartea Iov, împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea parte de pace și vei bucura iarăși de fericire. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. pentru că Dumnezeu ne descopere planul Lui, ne descopere cuvintele Lui. Nu vă mai numesc rob, pentru că robul nu știe ce face stăpânul, nu știe care e voia stăpânului. Însă Dumnezeu ne descopere voia stăpânului, ne descopere voia Tatălui în măsura care și vrem să o cunoaștem și să o împlinim. Și versetul 16, poate unii vă aduceți aminte de la Ioan Paul al II-lea. Era unul dintre cele trei versete pe care el le prețuia foarte mult și după care și-a condus viața. Și acesta era unul din ele. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit ca să mergeți, să aduceți roadă și roada voastră să rămână, pentru că orice veștere de la Tatăl în numele meu se vedea foarte frumos. Nu? Să ai așa un verset care să spălăuzească viața. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Noi n-am ales nimic până la urmă. Dumnezeu ne-a ales, Dumnezeu ne-a căutat, Dumnezeu ne-a hotărât, Dumnezeu ne-a vindecat și nimeni nu putea să facă asta. Și ce mare har este lucrul acesta, cum spune și Apostolul Pavel. Mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli, mi-a fost dat harul și sprăvnicia aceasta să duc Evanghelia Domnului Iisus Hristos neamurilor. Și încă un gând pentru rugăciune, persecuția, ura din partea lumii. Dacă vă urăște lumea, știți că pe mine mă urât înaintea voastră și vedeți câte versete despre această suferință. De care au parte și creștinii? Tocmai pentru numele Lui. O suferință suplimentară, am numit eu. Pentru numele Lui Hristos este o suferință care se adaugă la suferința obișnuită. Dar faptul că Domnul nu îndepărtează suferința nu înseamnă că nu-i pasă de ea și nu înseamnă că nu intervine în suferința noastră și în prigonire. Suferința nu va fi îndepărtată, pentru că Domnul să îndepărteze suferința, trebuie să îndepărteze creația asta toată. Deci nu se poate îndepărta fără să îndepărteze creația. Și va veni vremea când nu vor mai fi lacrimi și nu va mai fi durere și nu va mai fi moarte. Însă până atunci, suferința va continua să existe. Însă, pentru copiii lui Dumnezeu, El va trimite Mângâietorul, tocmai pentru cei care sunt în suferință. Va trimite Mângâietorul, Duhul Adevărului, când va veni Mângâietorul, pe care îl voi trimite de la Tatăl, Duhul Adevărului care procede de la Tatăl, El va mărturisi despre mine și voi de asemenea veți mărturisi pentru că ați fost cu mine de la început. Pentru mărturisirea Domnului Iisus Hristos. Pentru că este esența vieții creștine, îmi spune primul semn, al doilea semn al vieții creștine. Omul acela s-a dus și a spus că Iisus este cel ce l-a tămăduit. Îndrăcitul din Gadara, care a fost izbăvit și a fost eliberat, du-te la ei tăi și spune-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. Imediat au început să mărturisească despre Domnul Iisus Hristos, cei care au fost vindecați, cei care au fost mântuiți. Deci ne rugăm și noi și pentru această mărturisire și pentru împuternicire a Duhului când va veni Mângâietorul. El va mărturisi și voi veți mărturisi. Duhul Sfânt nu mărturisește singur. El mărturisește prin oameni. Veți primi putere când va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. Deci pentru toate aceste lucruri, când am fost așezați în Biserica Domnului, în trupul lui Hristos, așa cum sunt așezate mlădițele în viță, suntem legați indisolubil, inseparabil. Și nimeni nu ne poate separa de aici decât poate cineva, stăpânul viei, ne poate separa dacă nu aducem roade. De aceea să ne rugăm cu stăruință, cu perseverență, ca și Biserica Filadelfia să aducă roadă și să se înmulțească. Și numeric să se înmulțească și să nu ne culcăm pe urechea stângă, cum e vorba, că ne rugăm pentru roada Duhului. Că dacă ar fi să măsurăm și roada Duhului, cât a crescut și cât s-a înmulțit roada Duhului și dacă Domnul ar măsura-o, nu știm cât s-ar vedea și cât ar fi. Poate am trăit tragedia de la Biserica din Deuș, despre care spunea fratele Vladimir Costan, cum analizăm noi, cum măsurăm noi și cum măsoară Duhul. Cum măsoară Duhul care cercetează bisericile. Și din 300 măsoară 10 sau 13.